Juri përshëndes të gjithëve, jemi drejt për së drejti nga Vale Top Radio 19:09 të shore eksakte në këto momente, po dëgjoni live from Tirana, direkt nga zemra Tiranës, dhe kam në studio tashmë mikun e këtij program, mund të quaj mik të këtij programi?
Duke
qenë se na rikthesh në program pas një interviste goxha impaktuese në shoqëria së kohë, Arjan Curi, mirë se vjen, mirëmëngjes. Si je ti?
Mirë, ti si je?
Mirë, si kanë qenë këto ditë për ty, duke qenë se ti vazhgon dhe analizon mirë aktualitetin në Shqipëri dhe nuk besoj që Shqipëria 12 muaj të fundit ka pasur ndonjëherë aktualitet më të nxehtë për protestën, po flas.
Kam qenë pak më i angazhuar se sa javët e tjera, por Shqipëria krijon çdo javë ngjarje.
Mm-hmm.
Kemi pas raste për shembull që kemi dashur lëvizim edhe ngjarje të veçanta na ka kthyer sërish në studiot e topit për t'i analizuar ato. Kështu që është e pamundur, ky vend është një vend jashtëzakonisht i bukur dhe interesant sepse krijon ngjarje pothuajse për ditë.
Vërtet është në këtë prizëm? Domethënë
po nuk është se e shohim, pra e shohim gjithë.
Kështu është.
Kështu është. Imagjino tani që kjo protestë për shembull ka bërë që mediat më të mëdha të botës të kthejnë syt nga Shqipëria.
Edhe nga që ne, më fal, përndryshe ne çfarë nuk kemi bërë për ta promovuar turizmin në Shqipëri?
Po, dhe padashi.
Po thjesht kemi pasur disa artikuj minimalist që jo as zbulon Maldivet e Europës, por nuk kanë pasur ndonjë impakt. Ky është super PR këtu atje.
Është sepse është futur flamingoja që është shumë e dashur për të huajt. Të huajt ka një gjë që kur vdesin njerëz nuk emocionohen, kurse nëse rrezikohet një qen, një mace apo një flamingo janë shumë të ndjeshëm. Dhe bashkë me gjithë PR-in pastaj edhe të qeverisë, por edhe PR-in që bën protesta vetë, sepse protesta krijon shumë PR, gati ka konkuruar edhe reality show-t në Shqipëri.
Vërtet?
Bën atë që gjithë bota pastaj ta kthej syt nga ne.
Domethënë ti këtë protestë nuk e sheh dramatike, domthonë si e sheh ti këtë protestën? Që është në ditën e 9 sot, domos
ka parë dramatike, unë e shoh si fest.
Është fest?
Fest, celebrim demokracie, celebrim rinie, celebrim erosi, edhe emocionesh, sigurisht aty ka edhe inat, ka edhe urrëtie, por të gjitha lidhen me dashurinë. Për shembull, fakti që protesta uron Ramën me tre gërma të caktuara, PTT po themi.
Po, ai ka postuar vet, sot kishte bërë një tjetër postim.
Po, bën që të tregojnë që ka një dashuri edhe për të, sepse nuk ka urrëtie pa dashuri, pra ti nuk mund të urresh diçka që nuk e ke dashur dikur ose që nuk e do akoma. Kështu që urimi me rrëra brenda është një shenjë dashurie edhe për Ramën, dhe Rama si narcisisti më i madh në këtë vend, e shijon shumë, është i pari ndoshta që shijon shumë këtë protest. Madje nga ana tjetër i nxit akoma më shumë që ta shajnë, që të merren me të. Kam idenë që i vetmi inat që ka Rama në këto ditë është me parullën Ramanburg Berishanburg.
Pse?
Sepse ai nuk
do. Ramburgo apo?
Jo, e trëm një emër tjetër që është Berisha, pra ai do që gjithë protesta të merret vetëm me atë.
Ah,
ndërkohë që protesta Berishës nuk i thot për shembull Berisha PTT. I thot vetëm Ramës.
Po.
Sepse protesta apo protestuesit në këndvështrimin tim si filozof dhe si antropolog, sepse tani është mëngjes, nuk ja vlen të futemi në komentet
thella politike. Gjëra lemonad,
do themi gjëra të thjeshta. Pra protesta dhe ata që janë në protestë, si dhe gjithë kombi ynë Liridashës, prodhon gjithmonë lider narcisist. Pra përpara Ramës kemi prodhuar Berishën, që ka 40 vjet në pushtet, para Berishës në Ver Hoxhën, Ahmet Zogun, të gjithë ne prodhojmë lidera që në fund janë narcisist.
Ah, kanë pasur doza narcisizmi. Madje
kanë frikë se edhe kjo protest do të prodhojë një narcisist të ri. Por nuk po shohim aty sepse aty pastaj ikim nga limonada.
E kuptoj.
Limonada është kjo që të gjithë protestuesit pa dashje janë kodependent, pra janë njerëz që kanë nevojë për narcisistin e tyre, i cili i ka zhgënjur ndoshta, dhe ata e shajnë në korp. Por narcisisti nga psikologjia ushqehet me emocionet e njerëzve. Ai nuk duron dot indiferentizmin, ignorimin. Momenti që ti e shan atë apo loton për ta, apo qan,
apo revoltohesh, krijon pankarta.
Po, ai ushqehet, eksitohet dhe për atë arsye jeton. Prandaj dhe Rama këto ditë shumë i shqetësuar që protestën ta ushqej me provokacione, me provokime, në mënyrë që të marri supplies, pra të marri prej tyre mbështetjen emocionale që ai do. Rama mund të jetojë me vite në këtë situatë.
Nuk e ka problem fare, mund t'ja dalë, thua.
Po nuk e pesë ai eksituar ishte dje për shembull. Ai dikët se edhe vet shumë vallën që quhet vallja e flamenkos. Po të shikosh ti për shembull lëvizjet që bëri Rama dje.
Kur imitoi blogerat thua?
Po.
Ah, ishte gati si flamenko ai pozicione. Vet,
po bëri vetëm nuk më mungojnë ato kancat, një dy lugë në duar ato që trokasin.
Po.
Ishte pikërisht vallja e flamenkos, sepse Rama e do këtë situatë. Ai jeton për këtë situatë. Do ose ta adhurosh, ose ta shash,
ose ta urresh maksimum, pra nuk do
ignorim emocionet e njerëzve, pra është si një narcisist par excellence, i cili jeton me emocionet e njerëzve. Ai do të trishtojë shumë nëse kjo protestë për shembull do mbaronte.
Vërtet?
Këtë ide kam.
Dgjoj, më bën, do t'i marrim gjërat hapas hapi,
sa të PR-i që prodhoi atë edhe ti.
Po, po.
E kapi prime-in në CNN.
Do shkojmë edhe tek PR-i të gjitha me radhë, por mua më bëri shumë përshtypje kjo që ti the që ai mërzitet, pra e vetëm gjë mbase që mund ta mërzisë nga kjo protestë është ku përmendet emri Berisha si kërkon po, burgun
po, e
tij. Pra nuk e do që vëmendja të shkojë ti Berisha atë, pra ç'bëhet xheloz.
Po. Po dhe protesta pra po them në mënyrën e saj.
Okej.
Subkonsciencjale, pra të nëndërgjeshme e ka kthyer sepse nuk i thot o Berisha PTT. Po të të i thot vetër Ramës, deri këtu e ka arritur. Po duhet që Berishën të ajqe dhe nga pankartat. Por Berisha pastaj si një narcisist tjetër se
e do dhe ai vëmendjen.
E do dhe ai dhe dje ka dhënë urdhër të gjithë ndjekësit e PD-s që të futen në protestë. Dhe mendoj që po do dhe ai ta pushtoj protestën.
Mm-hmm.
Pra ka një përplasje mes dy liderëve se kush urrehet më shumë në këtë moment. Sepse nuk mund të jetojmë pa emocione, pra ata ashtu janë mësuar. Ne i mbajmë vetë
protestuesit e kuptojnë këtë.
Disa e kuptojnë, disa nuk e kuptojnë, disa s'do ta kuptojnë kurrë, por nuk ka rëndësi, ne jemi këtu për t'u thënë dhe gjëra që nuk kuptohen,
mm-hmm.
për t'u thënë dhe gjëra që ndoshta nuk do na dëgjojnë kurrë, po ne e bëjmë këtë për kënaqësinë tonë, për t'i thënë këtij populli që ne jemi popull i cili prodhon lider narcisist. Edhe po të rrezojmë këtë
narcisistat.
Dhe i duam,
ne narcisistët na duan,
po
kur ne revoltohen.
Sigurisht, ata duan kodependent. Dhe të tjerë që po shfaqen aty si lidera, për shembull janë narcisist të veçantë dhe ata. Sepse aty Ronaldo po protesta po funksionon si një Big Brother Boulevard.
Ah, qëndro këtu. Do elaborojmë këtë.
B.
Big Brother Boulevard. Më qëndro këtu se elaborojmë pas reklamave, por para sa të ikim në publicitet. Kam parë që Rama poston videot e emisioneve, poston statuse, riposton postime të njerëzve të ndryshëm, meme. A thua na ndjek në këto momente se mund të jetë makinë duke ikur diku?
Po ti e ke diskutim.
Thua vërtet?
Kur ndjek muçin, mos ta ndjekin, e?
Kë muç?
Muçnana.
Ah, muçnana.
Imagjinoj kishte kthyer përgjigje dhe atë.
E kishte ndjekur dhe muçin?
Po, po, Fevziu dakord se bëjnë këto body bagët edhe ka dhe qef ai që ti përgjigjet.
Pra ti e beson që Rama mund të na ndjekë në këtë moment apo je bindur që na ndjek?
Nëse ndjek muçnanën, na ndjek të gjithë.
Na ndjek të gjithëve. Mirë, e përshëndesim edhe kemi gjëra të tjera shumë interesante për diskutuar. Vetëm pas reklamave Big Brother Boulevard
sezoni verës. Po.
Por çfarë është kjo pas reklamave? Në kulmin e sarkazmës së tij, duke paralizuar atë me realitetin, por kush kupton ose kush ka dëshirë të kuptojë, kupton më shumë. Curi thotë që ose e paralizon këtë protest si një reality show veror, mbasi shqiptarve u duhet një reality show, se nuk kanë këtë kohë, edhe e paralizon me emrin Big Brother Boulevard, pra BBB. Pra jo BBV, pra jo Big Brother me VIP-a, por Big Brother Boulevard. Pse është e para si reality ti curo dhe e dyta pse Big Brother Boulevard dhe mendon që kjo gjë mund të marrë jetë, pra mund të bëhet realisht një reality nga Rama apo ezëm?
Rama të do, pra Rama do që ta mbaj protestën në spektakël dhe ky është kurthi. Nëse protestuesit duan na dëgjojnë një mendim të pakërkuar ndoshta, po meqenëse ne jemi këtu po e themi. Ramës i pëlqen spektakli dhe i tërheq njerëzit në spektakël. Ky është kurthi i tij. Prandaj dije kërce vallën e flamengos. Dhe mbas asaj që bëri ai, shpërtheu Bulevardi, BBV, sepse Big Brother i po ndodh në Bulevard.
Po.
Dhe shpërtheu me meme, me video, me përgjigje.
Ishte revoltuar dhe shumë influencer dje.
Po, sa ky ka shkalluar, domethënë, po. Prapë dhe ajo është një shenjë kujdesi për kujdesit dashurie. Pra, ai i fut njerëzit në spektakël. Rama ka nisur vallën e re, tashmë jo më me def edhe me siç i ka bërë dikur me Daulle.
Po.
Por siç e thash me vallën e flamengos. Dhe njerëzit e hëngrën dhe këtë karem, pra, dhe sot do shikosh ti që do të jenë pankartat me Ramën që kërcen, me Ramën që lëviz, me Ramën që na përqesh. Influencerët e parë dolën që dije i thanë ne s'kemi marrë kokrë leku, disa e shanin, disa e lavdëronin,
disa thonin un kam paguar taksa.
Po, disa
pra, thoshin. Ky është kurth, thua ti, Ramën kurth, e hëngrën.
Janë gjithë këto ditë në kurth. Në që se kjo protest nuk bëhet një lëvizje politike, atër do të ngellet një Big Brother Boulevard.
Po si mund të vijet në jetë kjo BBB-ja, pra Big Brother Boulevard, që ti e quan këtë
protest? Po imaginoni, Dani, njerëzit aty kanë vetëm një nevoj të lahtashme, të treqen vëmëndjen, të sien, të bisin. të duken, të shohin të tjerë dhe të duken dhe vetë. Gati-gati na kanë ringjallur kujtimet e një xhiroje të vjetër që bëhej në bulevard para viteve 90. Sigurisht atëherë s'kishte celular, por ishte
harruar.
Që ishte harruar, dhe okay. Ajo sërish, por në një formë më rinore. Ka njerëz që vetëm filmojnë, vetëm filmohen ose bëjnë video selfie. Do me thëmë, kur them video selfie, nuk kuptoj që japin dhe mesaje.
Aha.
Pra dalin dhe marrin një statement.
Pra njëri që... Pra jam e celulara në duar, thua ti.
Po dhe ndjen një importantë.
Sa celulara mund të kenë përgjithsisht një protestues?
Po një minimalisht e kanë të gjithë, po ndje pash edhe vajza që kishin dy celular, ndoshta me një filmoni.
Pra nga dy?
Me dy.
Okej. Okay.
Dhe me sa më tha edhe një student i im që ka një dyqan elektroshtëpiak, ka filluar po blen dhe kamera trupi nga ato që varen, janë ca kineze. Që mos të bëjmë reklam.
Ka filluar shitja e tyre
gjithkohës live, pra. Ai Big Brother Boulevard është e kam seriozisht o Ronaldo.
Jo, qesh me këto që është rritur numri i shitjeve të pajisjeve elektronike.
Po pra, sepse ti do thuash për shembull, po ti ishe pak më serioz, si u bë ka një Big Brother pa kamera?
Po,
pa Top Channel, se vetëm po, Top Channel bën Big Brother.
Po,
pra i ka smur kaq shumë njerëzit sa dhe në ver e duan vazhdimin e
Big. A duan një reality dhe në ver?
Duan reality.
Ore, mos është kjo arsyeja ja, se i mungon një reality dhe doni një gjë të re të merreshin, të shanin.
Sigurisht.
Të komentonin, të kritikonin.
E gjenerata Z përveç shumë gjërave të mira që ka, ka dhe idenë që shfrytëzojnë meritet sociale dhe ata nuk rinë dot pa vëmendje.
Duan.
Pra e duan vëmendjen,
për të marrë.
E duan produktin. Dhe në këtë frym, ideja është që unë po ngacmoj protestuesit që mos ta mbajnë këtu ku janë, gjën, se po ta mbajnë këtu ku janë, nuk i prishin punë askujt. Mund të kënaqen vet, mund të mbajnë statement ta qëndrime për çdo gjë në jetë, apo të dalin thonë për shembull që babim nuk ka mend, doli njëri ditë dhe tha babim nuk ka mend.
Po, e dëgjova dhe atë.
Apo dikush tjetër që ishte më interesant nga ky tha faleminderit që pankartën time e bë virale. Pra ka një jetë
në realitet. Realiteti.
E kanë akoma mendje aty. Dhe këtu në këtë kurthe i fut drama. Rini aty thotë se do bëheni viral.
Nëse po i poston dhe tek ai ofron dhe Instagramin e vet, 600 e ca mijë tjerë, si e poston aty.
Po bën ripost. Thot rrini aty,
pse unë bëj të famshëm,
sepse unë do t'ju bëj viral.
E kuptoj. Pra, ore mund të jetë dëshira e këtyre njerëzve që gjatë gjithë kohës, pra nuk janë të famshëm, por duan të futen nëpër spektakle televizive. Mund të jetë edhe kjo një lloj dëshire.
Po është edhe kjo sigurisht. Sigurisht atë famën 3 minutësh e duan të gjithë.
E duan të gjithë.
Madje edhe të huaj kanë vajtur sa ishte një podium që ti e përcit të tjerë zakonisht.
Kam parë shumë protestues edhe të famshëm që dalin bajnë fjalime, por gjithmonë është dikush aty që i filmon në një kënd shumë të mirë. Pra duket sikur i thon më filmo pak tani, pastaj marrin video me cilësi e postojnë në Instagram.
Është një influencer e mbarime si e ka ajo, që është gjithkohës në protest edhe
si e ka emrin?
Mbarime.
Okej.
Okay. Tani unë flas me simbole, njerëzit mund ta gjejnë. Është gjithkohës në protest edhe filmojnë njerëzit dhe ajo për shembull thotë që unë po bojkotoj mediat, ndërkohë që gjithkohës e ka mendjen te media. Ose ka të tjerë për shembull që urime po themi,
pa?
që e filmojnë veten përpara se të flasin dhe mbarojnë filmimin ndërkohë që janë akoma duke folur me idenë për të thënë që kanë gjëra të tjera akoma. Po ka dhe hipokritë të mëdhenj në atë protest.
Për shembull?
Po për shembull tre hipokritë që shquaj unë janë këta politikanë të rinj. Të ashtu quajtur.
Lapaj, Qori dhe Zoti Sheaj.
Dhe Sheaj, të cilët për vete nuk mblodhin dot as 10 protestues. Dhe çfarë bën në videot e tyre? Pozicionohen në mënyrë të tillë që të duket sikur protestuesit ndjekin këta.
Ah, sikur janë me këta.
Sikur janë me këta. Ndërkohë që Lapa e ndonjë 100 ditë për shembull, 100 veta nuk i bëri.
4 veta i kishte aty tek kryeministria.
Po mirë, 4 po janë shokët e tij. Sheja gjithashtu, Qori mund të ketë një 20-30, po prap nuk i bëri dhe tani këta thonë që erdhi thesi i votave, të futemi aty, të fusim duart, të rrëmbejmë sa më shumë. Një tjetër hipokrite e madhe është një kolege ajon që s'pa përmend emrin që për mos ta sulmuar,
po,
e cila vajti aty në mes të bulevardit dhe i frynte në vesh protestuesve dhe i thoshte bërtisni, bojkotoni median.
Ah. Dhe po ku qëndron hipokrizia në këtë rast?
Sepse ti nuk mund të bësh një gjë, ti nuk mund të thuash një gjë që nuk e bën vetë. Për shembull, nëse unë do thosha bojkotoni median, nga sot nuk do dilja më në top.
Okej.
Okay. Do ikja. Do thosha bojkotoni median, do ikja. Unë s'mund të them sot bojkotoni median dhe në darkë të vetët e grita duma.
E kuptoj.
Ose nuk mund të jem hoxh dhe të them bojkotoni xhamin. Pra ti zonj, bëj vetë para njësh, se je ftuar kudo në top, në klan kudo. Bëj vetë. Bën thirrje bojkotoni median. Mos i thgurin e fshi dorën. Zhduku për vete nga media dhe pastaj thirrja jote është e sinqertë. Pra gjithë këto hipokrizi ti i gjen edhe në protest.
Ka dhe aty hipokrizi thua.
Po.
Dgjoj, nëse do të rikthehen në një spektakël të Mirfield, kjo se më pëlqen shumë tani televizioni, unë është fusha ime. Ky Big Brother Boulevardi. Rama i bie atjet ky, pra vllai i madh.
Rama është vllai i madh, sigurisht. Po.
ti çfarë pozicione mund të merret te ky
Big Brother? Po, pozicionin e opinionistit për shkakun,
të opinionist,
të gricja gjithë konkurrentët.
Komentoje konkurrentët.
Me frymë kritike sigurisht.
E kuptoj. Do duhet të kishin një analist tjetër në krah apo një mjafton?
Ja, je ti.
Oh, faleminderit shumë.
Madje edhe mund ta bëjmë ne këtë tani që po thua.
Vërtet?
Po.
Ore mund t'ja propozojmë Ramës se mund ta bëjmë vërtet spektakël veror këtë, se çfarë do bëjmë gjatë verës, vetëm botërori është edhe.
Mund ta bëjmë pra, mund të vinë këtu. Mund të vinë këtu dhe ta bëjmë her pas here. Të marrim dhe pamje nga bulevardi dhe t'i komentojmë.
Dhe i komentojmë.
Po.
Tani se do të funksionojë gara e protestuesve? Tani pra, në fund ky që qëndron, çfarë fiton, se do ketë eliminime besoj?
Sigurisht që ka eliminime. Por konkurrenti eliminuar nuk ikën nga bulevardi, rri aty.
Ah, rri aty, jo si te Big Brother, pra që del nga shtëpia.
Ai del dhe
ai duhet rri në bulevard.
Ai rri aty, rri në kamerë, rri gjithkohës në përqendrim. Po,
si do të matet një konkurrent i fortë aty?
Po, është pra, në eliminim nga e kundërta, pra jo kë duhet të heqim, por kë duam të vëmë.
Ah,
është në eliminim pozitiv. Pra, disa personazhe që kam shquar unë tani që janë pretendent për fitusin e këtij edicioni Big Brother Boulevard sezoni veror 2026.
Edicioni parë.
Po sigurisht. Unë uroj që të mos ndaloj kjo.
Që të bëhet çdo vit.
Që të bëhet çdo vit, po të thash tani ne mund të bëjmë shaka, mund të bëjmë humor.
Jo, jo, unë e kam serioze.
Po, unë uroj që kjo të mbarojë sa më shpejt.
Ëh. Mm-hmm.
Dhe të kthehet në një gjë politike, në një gjë serioze, se
më qendro pak te këto që kanë shpresë për fituar.
Pra, i pari njerë që është propozuar dhe për kryeministër është Marin Mema,
mm-hmm,
që është gazetar pa, i njohur i Top Channel.
Pa tjetër, shumë i respektuar.
Shumë i respektuar. I dyti i cili përflitet shumë është ai aktori portokallis si e ka i që luan policin.
A, po ka vite që ka i kur?
Florian Binaj.
Flori.
Po gjithësi është,
a, është produkt, njëtë si
është, portokallis. Është frime e Top Channel.
Pa, pa.
I treti shumë i dashur është Blendi Salaj.
A, okay.
Gazetari juaj i mëngjesit.
Po, 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 po.
Është shumë i dashur dhe një nga njerëzit që protestuesit e dëgjojnë më shumë është antikonspiracionisti më i famshëm në Shqipëri, Alfred Sako, që është edhe ai tek Rrethi Katror, është dhe Top Channel.
Po, kishte mbajtur fjalim Sako atje, po, për diçka.
Vetë vazhdimisht madje dikur ishte shqetësuar që tha nuk ka bir nënë që të më heqi mua mikrofonin e tjerë e tjerë. Pra, pretendentët kryesorë janë figurat e Top Channel-it.
E kishte përmendur Rama dje,
rrethin katror.
Po, po,
kishte përmendur edhe një patriot që nuk deklaron lekët, nuk e di për kë ka pasur, nuk e shohim dot akoma, por Rama asnjëherë nuk i jep zgjidhjet më njëherë. Që do të thotë që ndjek shumë Top Channel-in. Dhe që do të thotë që
gjithë ndjekin Top Channel-in.
Që dhe protesta apo më mirë Big Brother Boulevard sezoni veror është nën mbrojtjen e Top Channel-it.
A më boti me këto konspiracionet i më fare.
Nuk thash në udhëqe, në mbrojtje.
Po, po, e kuptoj.
Sepse njerëzit, edhe pse kolega jon i tha që bojkotoni median,
janë duke fjalën për atë videon që u bë virale, po?
Po, janë duke nxjerr personazhe shumë të dashur, personazhe të Top Channel-it.
Mm-hmm.
Edhe ne të dy për shkakun që ndoshta do na shplajnë, jemi prapë në Top Channel, pra.
Po ne nuk po themi gjë, ne po e zbukurojmë, ne po e çojmë këtë protestë në një tjetër nivel.
Jo, ne duam ta shkundim. Ne duam t'i themi që po të rrini kështu siç jeni, do jeni shumë të bukur, dalin analistën protesta më e bukur në botë.
Shumë e kam dëgjuar
të bukur, ka vajza të bukura.
Po.
Ka fëmijë
si të bukur,
po tjetra për shembull që është ajo që duhet ta them shqyrë.
Që humbën fëmijët.
Le që humbin fëmijë çdo ditë njëherë. Po se nëse nëna e ka mendjen të bëj video selfie, të ikën fëmia nga duart.
Se prandaj thua mund të ketë humbur. Jo, por jo, mos u bë kaq shumë.
Po si mund të humbasë fëmia?
Po ka shumë njerëz aty.
Po ti mbaje në krah, ka për dorë.
Në po, moment është ai.
Po nuk mund të ndodhi çdo ditë pra.
Kan humbur dy fëmijë deri tani.
Po dy
që u gjetën,
dy që dimë ne, sigurisht që gjendën sepse ta ulën gjithë në tokë. Po ideja është pse të humbi. Në momentin që ty të humb fëmia, se ke mundje diku tjetër, pra ke mundje të bësh video selfie.
Ja, ma ja, ti tash se.
Po si un kam parë nëna me karroca në rrugë dhe flasim me video selfie, them un mbaj karrocën se tiku. Po është histori tjetër.
Ti ke kaluar aty afër?
Në protest. Po sigurisht si mund ta komentojmë protestën
tërë? Seriozisht?
Po. Gjitem te piramida në maj, edhe aty duket gjithçka. Merr gjithë frymën aty, po tani un do ndroj vendodhjen se imagjino tani ç'e thash.
Po merr të mua sot se un kam pasur, nuk kam kaluar aty afër se mendoj që po të kaloj do marrin.
Dhe ana më e smurë e protestës se duhet thënë dhe kjo është politizimi i fëmijëve. Pra këta marrin fëmijën, nxjerrin aty.
Edhe këtë se kam kuptuar, pra a të duket ju normale që një fëmijë 5 vjeç të dalë thotë Rama ik, Rama në burg, se mund të flasë një fëmijë për burgun.
Është sëmundje. Pash një video që vënë ja 10 fëmijë tek hyrja e kryeministrisë dhe prindit që bërtisnin më fort, edhe ik, edhe Rama, vdis, ku diun. edhe fëmijët disa dhe qajnë aty, sepse imagjino çfarë traumë emocionale merr një fëmijë para qindra vetëve për të pëlqyer të tjerëve dhe prindrit.
Po dhe shumë problematike është kjo pjesa tjetër që
kush ka fëmijën
më bukur? To që merrem me veshët, besoj si quhen këto mjekët.
Ajo është më pakta.
Sepse ka fëmijë një vjeç aty që dëgjojnë korin, ajo mund të jetë shumë shqetësuese për daullën e një fëmijë një vjeç.
Po një tjetër që sepse ajo rritet edhe me gjëra shpirtërore, pra në gjithë botën fëmijët nuk lejohet filmohen, sepse tërheqin lakmin, zilin, xhelozin, mbrohen nga filmimi. Pash njërin, një protestues, një gjysh që ngritë një fëmijë gati një vjeç lart, dhe rrotullonte dhe gjithë të tjerët që e filmonin sikur që e Simba, ai Luani që ngritë klyshin. Pra, ti nuk mund t'ia bësh të gjithë fëmijëve dhe ju lutem prindërve të mbrojnë fëmijët mos të çojnë në protest. Nuk është për fëmijët ajo. Mund t'i marrin me vete, hajt më se s'kan ku t'i lën.
Po mos e ekspozoni,
po ti bëj personazhet e protestës, nëse duar mund t'i themi topi të bëjë një sezon dimror të Voice Kids nga këto konkurrenca kids, po jo aty, nuk është për kids ajo.
E kuptoj. Ne
të lëm të mëdhenjtë ta bëjnë atë gjë. Dhe nuk e di sa kohë kemi.
Do shkojmë pak në marketing tani.
Okej, që të ndërmjet këshill sepse nuk duhet ta lëm këtu. Po e lam këtu.
Ese më pëlqen shumë kjo. Mbase është gënjeshtër, po dua ta besoj. Vërtet mendon që mund ta dëgjoj Rama sot?
Është tani live po na dëgjon.
Seriozisht e ke?
Sigurisht.
Ua.
Po e kemi me prova pra
çfarë. Mirë, me që po na dëgjon Rama.
Çfarë themi në emisionet e darkës në analizë? Për shembull bëra një batutë, më thash këta.
U ajo e jugut.
Ajo e jugut, këta vipat e Lalierit thash që duan flamingot, shkojnë në Green Coast.
Po e tha Rama atje.
Po është nuk është era parë, është era disajt. Ta thash kur shikon se nuk dua tani, kur shikon këta që janë të harruar, imagjinone.
E, me që po na dëgjon Rama, e fusim çik marketing, pra ti bëjmë respektin sponsorave
po,
dhe rikthehemi shumë shpejt
po program. Po shpejt sepse Rama u mbetu, do rrimi dhe ikën.
Mirë, mos ik Rama, u kthem. Një mbëdhjet e 37 është ora eksakte në këto momente, vazhdojmë timin në studio me Arjan Surin për diskutuar për protestën, për një këndvështrim tjetër që mu po më pëlqeu shumë, dëgjova shumë interesant, më kishe shkuar në mendje. Curo, tani kjo protesta, ku do të shkojë, është pyetja. Çfarë duhet bërë me këtë protestën, se u bë 9 ditë sot dhe...
Kjo dy gjëra bën, o e rëzonë Ramën,
okay,
ose s'bën asgjë, e rikështu si që është.
Të mesme nuk ka.
Një BBB, të mesme nuk ka.
Po çfarë duhet bëjnë këto protestuese mbase po na dëgjojnë tani? Që ti funksionojë sa u lodhën.
Ata duhet të bëjnë atë që bën çdo organizatë organizëm njerëzor në botë, pra duhet të nxjerrin një kokë. Sepse nëse nuk nxjerrin një kokë, do t'i kapin. Për shembull Berisha priti 8 ditë që këta të nxjerrin kokë. Nuk nxori kokë dhe ka lëshuar të vetët.
Pra
Agronsheaj, Lapaj, edhe Qori është aty.
Do të kthehet në një konflikt ke protest për të vendosur
punën e kokës, nëse nuk ka një kokë. Do të kthehet në konflikt, por më mirë të ketë një fërkim të brendshëm derisa të dalë një kokë.
Po se kur këto qytetarët që kanë dalë tani pa një kokë, të ikin të mërziten kur dali kjo kokë apo do ketë kështu.
Po do mërziten pra se po si dhe një narcisist të ri nuk të ri njëri. Është si kosherë bletëve që nëse s'ka mbretëresh, kosherja ikën. E do gjithmonë një mbretëresh. Çdo organizëm njerëzor, pra çdo turm, njerëzish e do një alfa, një udhëqës, një lider.
Pra duhet ta kthenë në një lëvizje politike thonë.
Duhet ta kthenë në një lëvizje politike. Dhe kjo duhet bërë sa më shpejt. Dhe kjo duhet bërë tani dhe duhet bërë në bulevard. Të mblidhen dhe 3000 firmat aty live, të caktohet dhe një lloj komisioni nismëtar, të drejtohen edhe gjykatës për të njohur si lëvizje politike. Sepse dakor, ta zëm që e arritën e hoqën Ramën e rrëzuan.
Po pastaj
kush do ta zgjidhë gjën? Se po e rrëzuan Ramën kush do vi? Nuk duhet lënë terren i bosh. Do t'ia lënë Qorrit, Lapajt edhe si e ka i teatrin në Bashkëqeverisje edhe Sheajt. Do t'ja lën Berishës. Do t'ja lën Rama Berishës, se për shembull mund të ndodhi që po themi t'ja japi truri Ramës, e të thotë shkojmë në zgjedhjet parakoshme.
Unë dhe Berisha.
Edhe besoj që do bien këto partitë e vjetra, po themi, se ka edhe një sekret të fundit që nuk e kemi thënë akoma. Edhe ato bëjmë bashkëqeverisje, për shembull mund të ketë opozita e vërtetë është kjo që është në bulevard, që mund të zë karriget e opozitës, nëse zota fitojnë dot pushtetin direkt. Dhe në qeverisje është Rama dhe Berisha bashkë në qeverisje. Pash një pyetje, ishte një pyetje interesante, thoshte dikush nga këta blogerët që çka rinia e Nepalit më shumë nga ne.
E pra, përgjigja është e kanë krahasuar vetëm dhe me rinin e Bullgarisë,
po sepse është kjo pa. Gjenerata Z. Në këto vende, gjenerata Z janë në epërsi të brezave të mesmoshës dhe të moshuarve. Kurse në Shqipëri, gjenerata Z është në pakicë. dhe më shumë se sa të bindin njëri tjetrin që ti çon nga kafet, që dakord, po themi që është një lëvizje kështu rinore, energjetike, ata duhet të bindin prindrit e tyre, njëri tha se bind dot babin, tha, është i vdekur për Berishën, dhe gjyshrit, sepse nëse këta do shkojnë në kutitë e votimit dhe drejt asaj do shkojnë.
Do votojnë gjyshrit.
Do votojnë babi dhe mami. Do të thonë gjyshit e gjyshit, dhe për çdo të ri ka 3 apo 4 të moshuar.
Dhe problemi është në protest ka njerëz 9-18 vjeç që zbatojnë dot.
Po ata mund të jenë pjesë e energjisë së protestës dhe mund të votojnë për një apo dy vite, nëse nuk vijnë zgjidhjet e parakoshme. Po po themi që gjenerata Z në Shqipëri, për fat të keq është në minorancë. Mm-hmm. Dhe gjeneratat e tjera milenianë, si quhen ata më të mëdhenjt, dhe gjyshit e gjyshit që janë pensionistët, njohin vetëm dy fe, Ramën dhe Berishën, kështu që kanë sfidë që përveç se të bëjnë një lëvizje politike, të bindin prindit e gjyshit e tyre që të votojnë ndryshe.
Si të është dukur, ky gjesti që në bulevard protestuesit pasi mbaron protesta mbledhin mbeturinat?
Po gjesti mirë është, po ka një gjë mbrapa, se s'më lë filozofia më, duhet shkoj gjithmonë shkaqet e pasojat, pra kush i hedh mbeturinat? Se dakord ne i mbledhim, po themi bulevardi është i pastër.
Gjithmonë ka qenë i pastër.
Po themi që e pastrojnë. Ti shkon aty dhe në fund ja ka shumë plera për të mbledhur, po kush i hedh?
Kush i hodhi pra?
Kush i hodhi? Dhe ata që i hodhën janë më problematik se sa ata që i mbledhin, sepse nëse ti shkon me çanta shpine se i kanë parur këta në përgjithësi tani mbajnë çanta shpine, dhe aty brenda ka pankarta nga këto që duan të treqin vëmendje, ka dhe kanaçe birre në përgjithësi ose ujë pa gaz.
Kanaçe, patatina, çokoladë, marr me vete se është pjesë dhe e dietës, ëh, se po pashë një bloger që thoshte çfarë të hanë para se të shkojnë në palestër.
Po.
Pra është kjo gjë.
Po. Ti kur i mbaron ato, nuk e pse i hedh në tokë. Siç e ke mbaruar, mund të pish kanaçin e birrës ose birr pa alkol, nëse je halal, dhe atë nuk e hedh në tokë, e fut prapë në çantë. Mm-hmm. Fakti që këta i hedhin ato në tokë dhe duhet të vinë disa të tjerë për t'i mbledhur.
Por mund të jenë edhe të njëjtët që i mbledhin. Pra ata i hedhin vet, i mbledhin vet.
Po gjithsesi është kritik, pra është për një problem. Protest ambientalistët hedhi plera në fund, është problem. Një ambientalist i
vërtet
duhet t'i mbajë plerat në çantë, mos t'i hedhë fare në tokë. Pra mos ket plera për të mbledhur aty.
Janë pak pa qartë njerëzit se po shija dje një personazh për shkakun që thoshte drejtoresha ime më hoqi nga puna. Pra nga ajo video e dhunshme që pamë gjithë me radhë, duket sikur harruam misionin dhe secili tani për shkakun ka një ankesë. Pra sot një shoqja ime po më thoshte që unë tha do dalim protestë shumë pse? Sepse tha ishi im më ka futur blok në gjitha rrjetet sociale dhe për këtë do ankohem tek Rama, pra do bënte një pankartë ajo dhe do shkruaj më riktheni ishin. Një shoqja ime tjetër do dilte aty të shkon të shkruante të ankohej, kjo është shumë serioze te Rama dhe do i kërkoj Ramës që na rikthe çuna se s'ka më çuna ky vend, e kupton kanë ikur gjithë jashtë. Pra nuk gjen partner. Dhe ajo për këtë ishte shumë e shqetësuar se kanë ikur çuna aty në Spanjë, Londër. Pra secili shkon për hallet e vet aty.
Po kjo nuk është gjëja që le të shkojë secili për hallet e vet. Sigurisht është më mirë që të shkosh për hallet e vet se për hallet ose pa hall fare. Mund të shkosh edhe për qef, nuk e di. Por ideja është që kjo e bën atë, pra që unë them që është një BBB, një Big Brother Boulevard. Fakti që janë të paqartë,
është edhe pak përputhen, ë? E di pse, se kam dëgjuar shumë që shkojnë aty për flirtim.
Po them Big Brother janë futur të gjitha brenda, Izola dei famosi,
futur
të gjitha, futur të gjitha,
po. Mund të ketë një histori dashurie aty që mund të jetë dashuria e vitit për shembull.
Po mund të ketë, mund të dalin dhe çifte, mund të dalin dhe çifte nga protesta, po.
Ose shtatzani, siç kanë Big Brother.
Po shtatzanit mund të dalin dhe në vende të tjera, po. Si shtatzani të zihet aty, shtatzania nuk besoj se ti tani na çon. Po dhe mund të ndodhi në një Big Brother, në një reality show ndodh diçka, ndodh diçka. Do ishte interesante ta bënim, po. Le të kthehemi pak seriozisht Ronaldo që nëse këta e lën se ç'bën tani, një ditë ka një kërkesë. Pastaj shkojnë
pra,
në 5. Tani shkojnë në 10 dhe në fund do shkojnë në mira kërkesa. Për mua duhet të ri vetëm një. Do riqet Rama dhe qeveria e tij dhe të vijë një shumicë, një parlament
të nuk do riqem.
Po e thot që nuk do rigjem sepse unë nuk do rigjem, thot sepse dalin kaq veta në bulevard, se kanë kaq të tjerë që më duan. Po ai e thot për ta shtuar protestën, pra se i duken pak ata.
Dgjoj, shumë interesant është edhe pse kjo nuk është më një sekret, çdo politikan atë post ka PR, stafin e vet të PR-it
po,
për çdo gjë.
Po.
Ty si të duket që Rama e ka menaxhuar këtë situatë në aspektin psikologjik të tij? Që shumë thonë, wow, që mund, së është mirë fare, që ti the kjo është një lojë për kujdesi që të regojnë për kryeministrin, pra intereson shëndeti e ti, por dhe postimet që bën, memet që bën, ajo intervista që dha tek CNN që bëri disi agravuar, një gazetar italian shkon e i del para këmbëve në Vlorë, pra si të duket mënyra si Rama ka menaxhuar gjithë situatë në çështjen e PR-it të ti.
Po Rama është mjeshtër i PR-it. E ka përdorur protestën për të bërë personazhin më i përfolur në botë sot.
Është
Edi Rama, Gerard Kushner, Ivan Trump,
po.
Gjithë mediat e majta që e kundështojnë, gjithë mediat e djatha që dhe ato e kundështojnë, sepse ka antagonizëm, konkurencë edhe mes të djathëve dhe mes të majtëve, i ka futur të gjithë Rama në një valle flamengosh, të cilin e udhëheq vetë, dhe flitet vetëm për atë. Ai e përdor atë edhe për reklam për vete personalisht, sepse ai vdes që ti përmendet emri, siç të thash.
Ndërkombëtarisht.
Se këtu e ka arritur. Së dyti nuk e dia ka qëllim të reklamojë Shqipërinë, po edhe nëse nuk e ka ndodhur, së treti po reklamon të gjithë rinin shqiptar dhe mënyrën se si ne sillemi dhe protestojmë. Dhe së katërti dhe që është më e rëndësishme akoma, ka edhe një alibi që nëse nuk bëhet investimi, do thotë që ja
nuk e bën këtë,
sepse çfarë bën një narcisist? Dhe mbylli me këtë ndoshta. Një narcisist ta hedh fajin ty. Pra i ka futur protestuesit në idenë që kush e ka fajin? Unë e kam fajin. Jo, fajin e keni ju. Shiko që po bëni, po na ikin sa turist në Saranda, kanë anulluar prenotimet. Ju e keni fajin se mund na ikin dhe këta investitorët, mund na shkojnë në Maldezi.
E kishte thënë ai disi që këto protesta po dëmtojnë imazhin e vendit për turizmin veror, se jemi në Prag.
Asnjëherë narcisisti nuk e mban fajin për vete. Të bind që fajin e ke ti.
Kshu është dashuri.
Gjithmonë. Dhe më e çuditshme edhe më e rënda që dëgjova unë këtë ditë ishte që dhe banorëve të Zvërnecit u thoshte për faktin që juve ju janë rrëmbyer pronat, fajni keni ju.
Po ato çfarë thanë?
Edhe ata i thoshin ke të drejtë, zoti kryeminist.
Vërtet? Se nuk e ndoqë që do ato të
vlerës. Ke të drejtë, pra narcisisti i shkëlqyer, ai që ja arrin qëllimit është në fund që të bind ty që faj realisht e ke ti.
Pra narcisizmi i Ramës po përvalon mbi dobësinë e protestuesve dhe inatin e tyre.
Sigurisht, të shikojmë do të bindi që fajin e kanë ata dhe jo Rama. Ai këtu po
shumica, bë, fajin e keni ju. Dëgjoj, kam një pyetje shumë të rëndësishme për të bërë, me që je këtu, është pak jashtëme, po shumë u acarua deputeti Orion Braçe me ty, pasi bërë një koment të grida ku ti të Top Story, ku ti nuk mbaje mend emrin e Orion Braçes.
Po
pyete ministrin se e ka i ministri se
po,
Toni
Gogu.
Po, e pyete për emrin e ati, a i ramë në kurth, tha vetë emrin e...
Nuk e djara në kurth, tha u deshi të thoshtes, të nuk e di.
Po, ti thoje, kush është e i shkurtre, i tha Orion Braçe.
Jo, nuk ishte punet shkurtit, a i që bën selfie para koshave të plerave.
A, para koshave të plerave.
Po.
Dhe më pas, Orion Braçe në të qinte në sekundit të bën një foto nga ekrani, të poston në Instagram dhe shkruan... E një kush këtë mbetjen se nuk e gjej në përkosha, madje ka vendosur dhe një këng të plejojnë pak. A, është kjo. Merko...
Braçi është interesant, e?
Merko burën vrama. Se anës të ka vendosur dhe një këng folk aty.
Ska problem. Ideja që në ndjekim, Brandik, i ke live gjithkohës.
Gjithkohës.
Po, ajo që nuk din njerëzit është Braçi që ishte ftuar para disa ditësh në një nga këto podcastet dhe u pyet që ka ato unaza që ka në dorë. Edhe kthem përgjigje thotë i kam të më shoj Arjan Suri, pra e filloi vetë muhabetin edhe
çaka me ty.
Nuk e di, ka qef kritikat e mia dhe thotë nuk e dim ç'është ai, thotë është prift, është analist apo është humorist, se ka dalë te Portugalia, madje ka filluar të këndon, thotë etj. Edhe qeshin ata që ftojnë. Tani Braça nuk e di që ka njerëz që ka disa talente, se Braça vetë s'ka asnjë talent.
Përveç ka fara.
Përveç se të qaj, jo, nuk ka talent. Qan, thotë më ka Raul Berisha dhe Aman Orana.
Ah, mos e bëk kështu tash.
Po nuk ka talent pra për mua. Dhe Braça dhe shumë komunist si Braça mendojnë që njeriu duhet të jetë vetëm një gjë. Ndërkohë që ka njerëz që janë disa gjëra, mund të jenë fanoli për shembull, si nuk e afrohen fare
nuk krahasohen me të.
Po fanoli është ka qenë kryepeshkop, ka qenë kryeminist,
ka qenë aktor. Po podcast, pikturon.
Po, pra, po. Kështu që fakti që ai kishte një ide të para disa ditësh që nuk e dim ç'është Suri ç'a talenti ka. Unë i tregova vetëm një nga talentet e mia që mund të them një gjë për shembull dhe bëhet virale. Po më pëlqen kur këta fillojnë edhe të ngacmojnë, më pëlqen se do marrin përgjigje në fund. Si do dilën pa përgjigje? Sa ai kishte një pyetje, çfarë talenti ka Suri? Nuk e dim ç'është Suri. Dhe i erdhi përgjigja që un kam disa talente, ti nuk ke asnjë, përveç se të bësh selfie në kosha plerash.
Interesante shumë.
Po, kurse Rama për shembull është më lart se Fanoli, edhe pse thotë jam zënë si Fanolit.
Vërtet?
Po se Rama është kryeministri, kryegjyqtari, kryeprokurori, kryepeshkopi, kryegjyshi.
Ai ka të gjitha.
Kryemyftiu, i ka të gjitha dhe krye narcisisti këtë vend.
Edhe krye spektakli.
Dhe këtyr spektakolari, po pa Big Brother është ai që është Big Brother i vet,
syri. Big Brother Boulevard.
Syri që shef të gjitha.
Big Brother Boulevard.
Po, vet sezoni veror 2026.
Imagjinot na këtë dëgjuar vërtet Rama, ti thu un kam dyshimet e mia se jam pak skeptik
ja,
po ti.
Ja do shikosh kur do dalë.
Imagjino vërtet të nisi promo Big Brother Boulevard së shpejti.
Do shikosh kur të dalë sot do përdori batuta të këtij emisioni.
Wow.
Nuk e ka problem ai, ti merr gjërat që pëlqen. Nuk e ka problem çështën e autorisë.
Po tani, nëse bëhet vërtet kjo Big Brother Boulevard, mund të zgjaset deri nga fundi gushtit ky spektakël?
Po një 3 muaj zgjat spektakli.
Çdo
reality show 3 muaj zgjat. Por nëse rri kështu nuk prodhon asgjë. Nëse kthehet në lëvizje serioze politike, mund të prodhë diçka.
Nuk bëhet spektakël, pastaj bëhet politike.
Prandaj ishte ngacmimi i këtij emisioni Ronaldo sot.
Sorry. Nuk e di nëse të ka ngjerë diçka tjetër pashtuar që e ketë rastishme, po.
Mund ta themi të hënën tjetër.
Let do na vish ata
mbajmë kështu.
Mund na vish çose vazhdon rresta të mbaroj protesta. Çose
vazhdon reality show, e lëm çdo të hënë, bëjmë
komentë. Çdo të hënë, sepse ka shumë për të komentuar, madje nga eva tjetër fillojmë mbledhim, analizojmë pankartat.
Do vëmë edhe filmime sepse ka pjesë që duhet t'i nxjerrim këtu, që janë shumë interesante për të treguar se sa njerëzit janë të etur për të jetuar në një reality show.
Po, edhe kjo.
Për të dukur.
Se ne i duam realityt, pra i ndjekim, duam marrim pjesë aty. Duam,
po tani janë konkurrent vet. Konkurent.
Se kur bëhet Biku ti se ke idenë sa më shkruaj mua asit futën Big Brother, pra duan gjithë futën Big Brother. Tani e kanë në shesh thua ti Big Brother Boulevard.
Po, dhe Biku dimror për shembull mund të zgjedhë disa nga këta më të zëshmit që mund të kthehen dhe VIP-at dhe të fusin në sezonin dimror. Ja,
VIP-at disa e ke parë, kanë ftuar podcastet.
Po, është ajo mbarimja, urimja.
Po për çfarë dalën, ti çfarë tregojnë?
Po duan,
se ka rrezuar qeverinë akoma.
Po nuk e kanë atë interes, pra duan vetëm klikime, vetëm vëmendje që në të ardhmen pastaj ta monetizojnë, ta kthejnë. Mund të jetë vetëm një eksitim i momentit.
Se ta rrezosh qeverinë, patjetër do vish të flasësh.
Aty shkojnë të thash politikanë të rinj që mbledhin vota, shkojnë influencerë që mbledhin klikime, shkojnë njerëz që duan t'ia kalojnë mirë, shkojnë njerëz që kanë seriozisht si një nga çunat që takova para se të vija këtu, që kanë realisht seriozisht, shkojnë edhe njerëz nga këta që thua ti për të kryer në një shtatzani ose në një martesë të re.
Un kam dhe për post këtyre që the është pa kjo, duke qenë se ne jemi shoqëri depresionuar, disi vetë fundit të vetmuar, kemi nevojë ndihmë pjesë në një komuniteti, pra ndihmë
të pra kemi rikthyer xhiron në bulevard të para viteve 90, ku ishte i vetmi vend ku njerëzit njiheshin, përshëndeteshin, përgjoheshin, përgojoheshin, urreshin, shaheshin, të gjithçka në këtë vend ndodh në bulevard.
Qartë, mirë, më shkruaj Rama.
Të shkruajti?
Më shkruajti, po të tregoj se duhet ta mbyllim programin, okay. Që ka mesazhe gjatë Beshaka. Faleminderit gjithë për vëmendjen, ne do të ritakojmë nesër, Curin do erson në Top Story, besoj për të komentuar.
Norën
9 Top Story, s'ka nevojë ta them unë se dihet. Shihemi nesër, dëgjohemi nesër, kalofshit mirë.
Mirupafshim.